7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Sitis 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 21 Agustus 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Subur Dani. Saudara Lun, tim gabungan terdiri dari Badan Narkotika Nasional Pusat, Bea Cukai Pusat, dan Bea Cukai Aceh menangkap 5 tersangka penyelundupan narkotika jenis sabu di Pulau Bru Aceh Besar. Polisi juga menyita barang bukti 218,8 kg narkotika jenis sabu. Kepala Bidang Humas Kanwil Bea Cukai Aceh, Isnu Irwantoro, menyebutkan penyelundupan narkotika jenis sabu terungkap berdasarkan dari penyelidikan intelijen. Kemudian BNN bekerjasama dengan Bea Cukai melakukan operasi laut untuk mengungkap jaringan sindikat narkotika berinisial T alias CM. Tim berhasil mengamankan 5 orang tersangka yang terlibat masing-masing berinisial B alias Y 39 tahun, T alias CM 52 tahun, ES alias E 26 tahun, AN alias WY 44 tahun, dan AY alias R 52 tahun. Dari 5 tersangka, yang pertama ditangkap yaitu AY alias R dan B alias Y. Keduanya diduga sebagai penjaga gudang berisi 198 bungkus sabu dengan berat total 218,8 kg. Keduanya dibekuk di kawasan Pulau Bruh usai mengendarai speedboat untuk mengambil sabu di kawasan wisata kuliner pada Jumat 13 Agustus. Kemudian petugas mengamankan tersangka T alias CM di Jalan Raya Medan Banda Aceh. Ia diketahui merupakan pengendali dari penyelundupan dan peredaran narkotika. Pada Sabtu 14 Agustus, petugas mengamankan tersangka lain, yaitu ES alias E dan AN alias WY di tempat terpisah. Saat ini para tersangka dan barang bukti telah dibawa ke gedung BNN di Jakarta Timur guna proses hukum lebih lanjut. Setelah dari Banda Aceh, Saudara Lun, kita beralih ke Aceh Timur yang dilaporkan Seni Henry. Saudara Lun, truk kontainer B9002BJ menabrak kios milik warga di Desa Senebuk Puntut, Kecamatan Pedawa, Aceh Timur, Jumat kemarin. Selain kios, truk berbadan besar ini juga menabrak sebatang pohon yang berada di berem Jalan Medan Banda Aceh hingga patah. Akibatnya sopir dan kernet mengalami luka parah. Kasalantas Polres Aceh Timur AKP Andre Agrifina Prima Putra mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 6.30. Truk kontainer dikemudikan oleh Irwan Dole, 35 tahun, warga Desa Besar, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, bersama kernet Rio Indra Prasetya, 25 tahun, warga Desa Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat mobil bermerek Mitsubishi Tractor Head tersebut melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh. Saat tiba di lokasi kejadian, diduga sopir Irwan Daule mengantuk sehingga mobilnya oleng dan melebar ke kiri jalan. Truk kemudian menabrak pohon dan kios milik masyarakat yang berada di berem jalan. Akibat kejadian itu, pengemudi mengalami luka berat, sementara kernetnya mengalami luka ringan. Mobil juga mengalami kerusakan berat pada bagian depan. Kerugian material yang ditimbulkan diperkirakan Rp20 juta. Petugas unit laka lantas Satlantas Polres Aceh Timur yang tiba di lokasi mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Dr. Zubir Mahmud untuk mendapatkan perawatan. Setelah dari Aceh Timur, kali ini ada berita dari Biren yang dilaporkan Yusmandin Idris. Saudara Lun, hukuman cambuk terhadap 1 terpidana jarimah zina dan 2 terpidana kasus maisir kembali digelar di halaman Masjid Agung Sultan Jempa Biren. Satu di antaranya yakni terpidana jarimah zina dicambuk 100 kali sehingga Algojo harus bergantian dua orang saat melakukan eksekusi. Sebelum proses cambuk terhadap tiga terpidana ini dimulai, tim eksekutor Kejari Biren Runi Yasir membacakan tiga terpidana yang dieksekusi cambuk. Yang pertama terhukum jarimah maisir atas nama RAZ alias RA bin A. Wahab, 45 tahun. Warga Gampung Blang, Kecamatan Jenip ini menjalani hukuman cambuk di muka umum 20 kali dan dikurangi masa penahanan sehingga ia dicambuk 19 kali. Setelah itu terpidana FAD bin A. Bakar, 36 tahun, warga Gampung Dayah Blang Rale, Kecamatan Jenip. Ia terbukti melakukan jarimah maisir dihukum cambuk 9 kali dan dikurangi masa tahanan telah dijalani, sehingga FAD hanya dicambuk 7 kali. Terakhir terhukum jarimah zina terhadap anak di bawah umur berinisial Zul bin BAS, 29 tahun, warga salah satu gampung di Kecamatan Samalanga Biren. Ia dihukum cambuk 100 kali. Selain itu, ia juga mendapat hukuman tambahan 5 tahun kurungan penjara. Khusus untuk terpidana zina ini, Kejari Biren menyiapkan 2 algojo untuk melakukan eksekusi. Sederalun, setelah dari Biren kita beralih ke Nagan Raya bersama laporan Rizwan. Sederalun Agus Arianda, 32 tahun, warga desa Arongan Lambale, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, meninggal dunia karena tersengat listrik saat bekerja di Indomaret Komplek SPBU Blang Muko, Kecamatan Kuala kemarin. Korban merupakan seorang teknisi yang bekerja di sebuah toko elektronik di Melabuh, Aceh Barat. Kasus pekerja kesetrum listrik ini dalam pengusutan kepolisian Polres Nagan Raya, bahkan swalayan Indomaret Komplek SPBU disegel polisi. Informasi yang diperoleh dari kepolisian menjelaskan, kejadian berawal korban Agus dan dua rekannya Ramadhani dan Irwanto tiba di Indomaret untuk memperbaiki van pembuangan udara panas ke plafon. Sekitar pukul 17.40 pada saat Irwanto sedang berada di luar Indomaret, tiba-tiba Ramadhani melihat korban berteriak minta tolong sambil menggedor dinding atas lemari pendingin. Kemudian Ramadhani keluar memanggil Irwanto yang berada di luar Indomaret dan melihat korban sudah tidak bergerak lagi di atas lemari pendingin. Lalu Irwanto menyuruh karyawan Indomaret untuk mematikan meteran listrik. Setelah itu korban dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Sultan Iskandar Muda, Nagan Raya. Namun ketika sampai di rumah sakit, dokter menyatakan korban sudah meninggal dunia. Korban mengalami hangus pada beberapa bagian tubuhnya. Setelah divisum, jenazah korban dibawa pulang ke kampung halamannya ke Desa Arongan, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya. Polisi yang turun ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Bahkan polisi turut menyegel sementara Indomaret di SPBU Blang Muko yang lokasinya di Jalan Nasional Simpang Put Melabuh untuk kepentingan penyelidikan. Sederalun, setelah dari Nagan Raya, kali ini ada berita dari Langsa yang dilaporkan Zubir. Sederalun, petugas Dinas Sosial Kota Langsa mengamankan 3 anak pang yang berkeliaran di wilayah pusat Langsa Jumat kemarin. Sebagai sanksi, rambut panjang ketiga anak pang yang berasal dari luar daerah setempat ini dipangkas oleh petugas. Setelah itu mereka dipulangkan ke daerah asalnya. Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Kota Langsa, Kamalul Rusdi, mengatakan 3 anak pang ini diamankan petugas Dinsos pukul 18 di salah satu kafe di Jalan X Rel Kereta Api, persisnya di depan Aspol. Ketiga anak pang berasal dari Sungai Liput, Pulau 3, Aceh Tamiang, dan Bengkulu. Mereka baru beberapa bulan berada di Kota Langsa. Setelah dilakukan pendataan, mereka diberikan sanksi berupa cukur rambut. Setelah itu mereka dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Pihak Dinsos Kota Langsa berharap kepada masyarakat jika melihat aktivitas anak pang ini agar segera melaporkannya kepada pihak Dinas Sosial agar bisa ditertibkan. Sebelumnya keberadaan gerombolan anak pang yang berasal dari luar daerah ini meresahkan warga Kota Langsa. Anak pang menjadikan bekas kantor keuangan Aceh Timur yang berada di sekitar lapangan Merdeka Kota Langsa sebagai markas tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhannya, gerombolan anak berpenampilan acak-acakan ini setiap harinya mengamen ke kafe, rumah makan, dan tempat keramaian agar diberi uang oleh warga. Setelah dari Langsa, kali ini kita beralih ke Aceh Utara bersama laporan Jafarudin. Sederalun Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO Aceh Utara menyebutkan harga jual tandah buah segar atau TBS kelapa sawit di tingkat agen pengepul di daerah itu mencapai Rp1.900 per kilogram. Sedangkan harga TBS di pabrik kelapa sawit di kisaran Rp2.100 hingga Rp2.270 per kilogram. Harga tersebut merupakan angka tertinggi sehingga kondisi itu sangat menguntungkan petani sawit. Ketua Apkasindo Aceh Utara, Kastabuna, mengatakan di Aceh Utara ada dua PKS penampung hasil TBS petani lokal, yakni PT PN 1 dan PT Ika Bina Argo Wesesi atau IBAS. Menurutnya PT IBAS membeli TBS sawit lebih mahal karena PT PN 1 memiliki kebun sendiri. PT PN 1 menampung harga TBS kelapa sawit Rp2.105 per kilogram, sedangkan PT IBAS mencapai Rp2.270 per kilogram. Meskipun harga TBS kelapa sawit di Aceh Utara saat ini pada angka tertinggi, namun masih kalah dengan harga TBS di Riau yang mencapai Rp2.500 per kilogram. Sebab di Riau sarana dan prasarananya memadai dan PKS juga banyak, sehingga terjadi persaingan yang mengakibatkan harga juga ikut naik. Menurut Kastabuna, tingginya harga TBS kelapa sawit saat ini karena dipengaruhi naiknya harga CPO atau minyak sawit mentah selama pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena tingginya permintaan CPO dari luar negeri dan ditambah dengan meningkatnya kebutuhan dalam negeri.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederhalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar kemudahan berbisnis akan mendorong investasi asing ke Indonesia. Sederhalun, pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya reformasi struktural untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Reformasi struktural dilanjutkan salah satunya melalui prosedur kemudahan perizinan bisnis dalam upaya diseminasi informasi kepada duta besar asing dan perwakilan kantor dagang asing di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan webinar dengan topik Risk-Based Approach Business Licensing Process Investment Priority List and the Online Single Submission System pada Jumat 20 Agustus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan keynote speech dalam webinar tersebut. Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki daya saing dan iklim investasi melalui reformasi struktural dengan menggabungkan 76 aturan menjadi satu melalui sistem Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah aturan yang menyederhanakan prosedur perizinan bisnis, menyediakan perlindungan lingkungan yang lebih baik, serta membuat perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan yang sudah ada. Untuk melengkapi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, pendaftaran digital dan prosedur perizinan juga dibuat lebih mudah dengan diluncurkannya versi OSS terbaru yang dibangun berdasarkan risk-based approach dan dari daftar negatif investasi menjadi daftar positif investasi. OSS yang berbasis risiko adalah bentuk reformasi yang sangat signifikan dalam sektor perizinan bisnis atau usaha, di mana sistem daring dipadukan dengan pendekatan berbasis risiko usaha. Menko Erlangga menerangkan, dalam sistem ini jenis perizinan akan disesuaikan berdasarkan level risiko masing-masing usaha. Misalnya prosedur perizinan UMKM berbeda dengan bisnis besar. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan OSS versi baru ke depannya. Pasalnya hal ini merupakan salah satu instrumen penting untuk menarik investasi lebih besar lagi ke dalam negeri. Pemerintah juga telah mengeluarkan daftar prioritas investasi dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Investor yang berinvestasi dalam sektor prioritas akan mendapatkan insentif fiskal dan non-fiskal. Pemerintah Indonesia juga mendirikan lembaga pengelola investasi untuk meningkatkan, memprioritaskan, dan mengoptimalkan investasi jangka panjang yang akan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemenko Perekonomian sebagai penyelenggara webinar juga menerima masukan dari para pelaku usaha yang hadir melalui survei yang dibagikan secara digital dan nantinya akan dijadikan bahan masukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan ke depannya. Sederhalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Sabtu ini, Ismail Sabri Yaakob dilantik jadi Perdana Menteri baru Malaysia. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi edisi hari ini. Sederhalun, Ismail Sabri Yaakob ditunjuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru pada Jumat kemarin. Pengangkatan politisi berusia 61 tahun itu diumumkan Istana Negara Malaysia setelah mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen. Penunjukan Ismail Sabri juga sesuai dengan konstitusi karena dipilih sendiri oleh Raja Malaysia yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah. Politisi dari Partai UMNO tersebut sah menjadi pengganti Muhyiddin Yassin yang mundur pada Senin 16 Agustus lalu. Istana Negara Malaysia menyampaikan Ismail Sabri akan dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Sabtu ini. Ismail Sabri Yaakob sebelumnya adalah Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada 7 Juli 2021 sampai 16 Agustus 2021. Dengan diangkatnya Ismail Sabri, maka Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO naik lagi ke tampuk kekuasaan Malaysia. UMNO adalah kunci utama koalisi yang memerintah selama 6 dekade hingga kehilangan kekuasaan pada 2018 akibat skandal korupsi 1 MDB triliun rupiah. Namun UMNO mendapatkan kembali pijakan dalam kekuasaan sebagai mitra dalam pemerintahan terakhir. Dipilihnya Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru juga berarti mereka merebut kembali jabatan tertinggi negara itu tanpa pemilihan umum. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Sabtu 21 Agustus 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.